Selamat sore semuanya. Saya tadi sungkan mau ganggu, makanya saya tunggu. Suaranya seru sekali dari sini. Makanya saya pikir jangan ganggu. Desmond sebentar ya, saya minta waktu. Tadi waktu kita bersama-sama membaca The Last Page, ada kata-kata konseptualisasi adalah Raja Para Mara. Right. Oke. Konseptualisasi adalah Raja Para Mara. Saya ingin menjelaskan karena ini terjemahnya juga agak lain. Konseptualisasi atau berkonsep. Ini biasanya yang diterjemahkan dengan berkonsep itu artinya begini loh. Dalam tradisi Buddha Dharma yang terakhir, gelombang, boleh dikatakan gelombang yang terakhir itu yang disebut tradisi Pramana, epistemology, atau apa, the theory of knowledge. Mereka mulai berdebat dengan Jnana Nika yang waktu itu mengatakan bagaimana proses orang itu tahu. Yang dipertaruhkan di sini adalah konsep Buddhis, yang konsep Buddha Dharma yang mengatakan bahwa sebetulnya yang paling penting atau yang ada hanya yang kita alami. Ini Nyanyaika ini dari tradisi Hindu. Nah, di tradisi Hindu mereka mempunyai pengertian bahwa segala sesuatu itu dulunya ada mulanya, yang namanya Brahma. Kemudian pada waktu Brahma ada, yang lain-lainnya enggak ada. Lalu Brahma ini pecah menjadi dunia, menjadi manusianya, menjadi apa, bermacam-macam ini yang disebut di pengertian mereka namanya nama rupa. Ada yang disebut ini, ada yang berbentuk ini. Anyway, Nyanyaika makanya mengatakan bahwa betul-betul ada objek, misalnya buku ini, betul-betul ada buku dan betul-betul ada saya. Makanya untuk bisa mengerti, ini yang namanya pramana. Jadi kita bisanya tahu karena itu buku, karena ada pramana. Nah, pengertian mereka harus begitu karena memang kalau betul-betul dunia ini ada, kita ini ada, oh jadi fungsi kita di dunia ini adalah melakukan ritual-ritual, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan di Veda, sehingga dengan melakukan begitu kita mengurangi mengurangi ya istilahnya karma, tapi artinya mengurangi kesalahan-kesalahan atau klesha-klesha atau negatif-negatif action. Dengan demikian kita nanti pelan-pelan bersihkan. Kalau sudah lebih bersih, kemudian kita lahir kembali, bersihkan lagi, lahir kembali, bersihkan lagi. Jika kita bersih semua dan nurut apa aturan-aturan, nurut ritual, kita kembali ke Brahma. Ini disebut apa, vimoksha atau moksha atau apa, bebas. Jadi meskipun di India tapi lain sekali. Now Jain yang apa? Jain itu Mahavira itu pencetus Arya Jainism, itu Jain itu seumur Buddha sebetulnya. Di Jain agak lain sedikit, tapi intinya juga sama seperti itu. Tapi Jain juga tidak percaya atau tidak menggunakan pengertian mengenai pencipta. Di Buddha Dhamma sendiri yang jelas Brahma, Indra juga ada dalam narasi Buddha Dharma. Tapi yang perbedaan tadi, perbedaan antara yang sok konkret, barang yang ada, dan kemudian dia mengerti. Tadi saya coba cek sebetulnya di Sanskrit text, apa Sanskrit, kata Sanskrit yang diterjemahkan di konseptualisasi tadi. Saya pikir ada gunanya saya terangkan sedikit, right? Nah, teori pramana yang dimulai, bukan teori, apa, disiplin atau development, perkembangan Buddha Dhamma yang pada waktu itu di Nalanda juga sudah diajarkan, dengan sendirinya saya yakin juga di Muara Jambi juga sudah jalankan, dimulai dengan Acharya Dignaga namanya, kurang lebih di abad ketiga, mulai menerangkan bagaimana kita ini bisa tahu, right? How do we know? The theory of knowledge. Ini untuk mendukung keterangan, misalnya seperti Sabbasuta. Kalau yang ada hanya yang dilihat, yang di kalau yang ada hanya color, warna, bentuk, bebauan, perasaan, rasa, dan sentuhan, dan hanya ada mental object and mind, lalu kok kita bisa ngerti ini buku, ini dari mana? Nah, ini teorinya, kita mungkin tidak punya waktu untuk menerangkannya, tapi intinya dia mengatakan, diterangkan, dan fascinating, sebetulnya menarik sekali, dan brilliant way of menerangkan. Jadi kalau memang benar yang kita lihat di sini ini hanya bentuk dan warna, jadinya buku kapan? Right? Kita kan ngerti ini buku. Lalu jadinya buku ini kapan? Nah, kita bisa lihat ini kita sebut buku ya. Misalnya ini kita sebut buku. Misalnya saya kurangi selembar, tetap buku atau tidak? Selembar lagi, yang akhirnya tidak ada lembarannya, masih tetap buku atau tidak? Bekas buku. Buku bekas atau buku, bekas buku? Mungkin tinggal covernya, right? Nah, lalu covernya ini saya misalnya saya sobek juga, mungkin tinggal satu alasnya. Masih buku atau tidak? Tidak. Hah? Kertas ini. Kapan bukunya yang hilang ya, Sophie? Kenapa? Sorry? Ketika elemen definitif. Coba terangkan, elemen definitifnya apa? Enggak ngerti, kamu yang terangkan coba. Coba, untuk buku aja yang gampang. No, terima kasih. Saya senang sekali, bukannya please, saya senang ini. Ini karena akan membantu kita. Coba, saya ingin menerangkan, makanya Buddha Dhamma ini luar biasa sekali. Brilliant philosophy. Coba terangkan ini. Elemen definitif yang definisikan oleh Johnny ini apa coba? Ya.
Jadi mungkin kita suka melihat sesuatu itu dengan segala definisinya. Karena kan memang ini, ya katakanlah, karena hidup di dunia yang konversi ada jelasannya. Jadi kadang-kadang setelah kita tahu awal-awal itu kan, okay, ini buku. Setelah dikoyak makin lama makin bilang, elemen-elemennya. Kadang-kadang agak susah nih sebenarnya.
Ya makanya susah memang. Makanya pramana ini luar biasa jelibetnya. Lalu misalnya saya tanya, kalian mungkin nggak bisa lihat, tapi di meja suhu ada juga empat malah. Kalau yang di Pangkara dihitung buku, satu agak kecoklat-coklatan, satu yang dibuat buku tulis, yang dibuat menulis suhu, kemudian satu buku seperti ini dan di Pangkara. Betul atau tidak sih saya menyebut empat ini buku? Suhu tolong suhu, ditujukan suhu. Ini buku nomor satu, ini buku nomor dua. Nah, gambarnya bagus kan? Nomor tiga, nomor empat, right. Terima kasih suhu. Bisa atau tidak saya menyebut itu semua buku? Oke. Bisa ya? Right. samanya di mana? Ini buku dan buku itu sama atau tidak? Kok pada waktu saya ngomong ini buku, pada waktu suhu menunjukkan 4 buah buku, kok kalian atau kita bisa tahu itu buku, padahal bentuknya lain-lain? Mosok kamu asumsi terus dalam hidup. Oh, itu asumsi buku, belum tentu buku. Asumsi itu kan ada belum tentu ya. Jadi belum tentu buku, tapi itu buku, asumsi. Mudah-mudahan itu buku. Itu kan kalau asumsi. Iya kan? Ini kalau saya kira kok bukan asumsi. Saya kira kok bukan asumsi. Atau kalau dibalik. Ini apa? Bunga, right? Kalian bisa mungkin tahu ini bunga apa? Tahu gak? Sedap malam, right? Nah, pada waktu kalian jawab ini bunga, pada waktu kamu ngomong itu bunga, ini kelihatan kan ya? Dengan jawabanmu itu bunga, bunga dalam pikiran kita masing-masing itu sama dengan bunga ini atau tidak? Pina, ayo kamu yang mikir, kelihatan serius ini. Sama atau beda? Nah, makanya saya tanya, ini taunya dari mana kamu? Makanya definisi kamu karena ini punya kelopak, punya apa? Tangkai, punya segala macam. Right? Tapi kelopaknya bukan bunga kan? Kelopaknya sendiri bukan bunga kan? Nah, makanya sama pertanyaan saya. Seandainya ini kelopak saya apa? Kalau kelopaknya tinggal satu, masih bunga atau tidak? Bekas bunga. Oke. Itu cuman saya ingin apa? Nurut ke. I'm sorry. Ini agak nyimpang sedikit, tapi saya kepingin sedikit apa? Pamer ini. Pamer dalam arti kata Buddha Dharma, saya pamerkan di sini. Ini mengenai this kind of discipline, ini menurut saya brilliant sekali mengenai epistemologi Buddha Dharma. Bukan satu-satunya, by the way. Epistemologi itu di dunia barat juga, cuman bedanya di dunia barat itu epistemologinya dibagi menjadi misalnya yang apa, yang emotional dan yang rational, kemudian yang dua coba di rekonsiliasi. Cuman kalau ini lain. Tapi anyway, kembali ke sini. Jadi pada waktu mengapa kamu tahu ini bunga? Karena di dalam pemikiranmu kamu sudah ada database yang mengatakan kalau bentuknya seperti ini bunga, right? Nah, bunga yang saat ini di dalam pikiranmu itu bunga apa? Mawar. Merah atau putih? Putih. Lalu kok ini bisa disebut, kamu bisa nyebut bunga pada saat itu, kira-kira apanya yang sama dengan mawar? Ini kebetulan warnanya putih, tapi putih ini kan belum tentu bunga kan? Tutup gelas ini juga putih, juga belum tentu bunga. Tapi ini kok kamu bisa tahu, Fina? Nah, ini di Buddha Dharma dikatakan no, tidak tahu aja. Tidak ada yang tahu aja gitu. Ini ada an active agent. Ini salah satu, semakin kita ngerti ini, jangan lupa ya, tujuan Buddha Dharma apa sih? Menghilangkan suffering to bring happiness. Always. Selalu ingin membawa kebahagiaan, menghilangkan penderitaan. Always. Ini pun juga nanti seperti itu. Jadi ya, karena kamu tahu bahwa semua yang seperti mawar ini bunga, right? Atau mungkin saya tanya misalnya, binatang agak tinggi, kakinya 4, ekornya panjang, telinga 2, di sini ada rambutnya, di leher sepanjang lehernya ada rambutnya. Binatang apa? Kuda. Kuda, right? Tadi jawabannya apa? Serapah. Wah. Ya tidak terlalu panjang lehernya gitu. Very good, very good, very good, very good. Misalnya kuda. Lalu saya tanya, sekarang kalau saya ngomong kuda, di dalam pikiran kalian masing-masing, kuda ini warnanya apa? Coklat, putih, hitam, right? Yang ceplok-ceplok juga gitu. Oke, saya tanya Vidya, putih ya misalnya. Kamu di pikiranmu kuda warna apa Vidya? Hitam. Kalau warnanya coklat, kuda atau bukan? Kuda. Kalau warnanya putih, kuda atau bukan? Kalau warnanya ceplok-ceplok hitam putih, hitam putih, kuda atau bukan? Tapi kalau warnanya putih terus leret-leret hitam, kuda atau bukan? Kok tahu kamu itu zebra? Hah? Kalau bilang beda, yang putih dan yang coklat ya beda. Nah, di sini dikatakan ini appellation namanya. Kamu belajar. Jadi bayi itu tahu kuda, dia bisa lihat, tapi nama kuda sendiri itu dipelajari. Right. Right. Jadi nama kuda ini yang jadi cara kita ngerti ini ternyata dari satunya individual namanya swalaksana. Enggak usah dihafalkan, saya cuma untuk membedakan aja. Namanya swalaksana. Jadi masing-masing satu persatu satu ini unique characteristic atau bunga atau kuda tadi. Terus ada yang namanya kuda, pemikiran kita yang namanya kuda, kan? Itu yang namanya samanya laksana, atau dalam bahasa Inggris itu yang disebut universal. Universal. Yang ini disebut particular. Particular. Satu. Nah, bunga ini bisa kamu pegang, bisa kamu cium, bisa kamu lihat. Padahal bunga mawar yang di dalam pikiranmu, Vina, bisa kamu pegang, bisa kamu cium, atau bisa kamu lihat? Enggak. Bunga ini, kalau saya taruh terus di sini, besok bisa layu, besok bisa. Bunga dalam pikiranmu, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi, sebetulnya, kalau dikatakan semua tidak kekal, bunga ini pasti tidak kekal. Tapi yang ada dalam pikiranmu kekal. Notabene selama kamu menganggap bunga itu seperti yang kamu pikirkan, right? Nah, karena mawar dan ini lain sekali, lain sekali. Kok kita bisa ngerti itu bunga? Ini diterangkan dalam Buddha Dharma, ini dibalik. Kalau katakan, misalnya di sini ada mawar, saya ambil ini kebetulan mawar merah. Ini misalnya, ini dan ini kelihatan lain sekali kan ya. Tapi kok ini bisa kita sebut ini bunga? Ini dalam Buddha Dharma ini keterangannya begini. Karena mempunyai yang namanya arta atau fungsi atau tugas. Arta ini atau karakteristik hampir yang seperti kamu maksud tadi Johnny. Apa definitive karakteristik ya. Ini mempunyai karakteristik bunga, a function as flowers, ya, artinya, artinya bunga, function. Meskipun lain, tapi mempunyai suatu kesamaan, mempunyai fungsi sebagai bunga. Nah, tapi kalau bilang ini dengan ini sama, jelas tidak. Bagaimana mau menyamakan dua ini, meskipun tahu ini beda-beda, tapi lalu disamakan. Nah, ini dikatakan ini pelan-pelan ya bahasa Indonesianya saya ini. Ini itu bunga karena bukan yang non bunga. Saya tahu ini agak sukar. Ini bunga karena ini bukan yang bukan bunga. Ini bunga bukan? Jadi ini bukan bunga kan? Nah karena ini bukan bunga, ini bukan lain dari itu kan? Nah ini sudah klasifikasi jadi bunga dulu nih, right? Terus ini bunga bukan? Maka bisa disebut bukan bunga kan? Nah ini lain atau sama dengan ini? Makanya ini beda, ini bukan bunga ini kan? Makanya ini bisa disebut bunga. Ini satu persatu, bukan piano, bukan gajah, bukan apa-apa. Yang sisa bukan bunga. Right? Karena di luar bunga pengertian kita, semuanya bukan bunga kan? Makanya ini bisa disebut bunga. Karena yang lain bukan bunga. Nah di sini Master Dipnaga ini perlunya begini. Ini ingin menerangkan bahwa yang menentukan bukan bunga ini kita. Right? Makanya kita belajar zebra itu bukan kuda, karena seandainya hanya putih atau hanya hitam itu kuda, tapi karena coretnya hitam putih lurus-lurus lalu dikatakan itu bukan kuda, karena itu bukan kuda. Zebra, konsep zebra, padahal zebra pun juga macam-macam, atau kucing juga macam-macam. Makanya begitu kemarin kita yang lagi trending topic itu digigit kucing, yang dibicarakan bukan kucing yang menggigit, tapi kucing dalam pikiran kita. Right? Nah ini mengerti ini ada baiknya dan untuk mengetahui risikonya. Sebab kalau kamu ngomong bunga, itu kamu ngerti sebagai bunga, tapi sebetulnya tidak pernah akan jadi bunga. Saya ulangi, yang kamu mengerti sebagai bunga, itu tidak akan sama dengan bunga. Never. Sebab bunga yang ada, itu tidak berbau, tidak bisa kamu pegang, hanya konsep bunga. Dan kamu tidak akan pernah bisa mendeskripsikan bunga ini. Karena lepas dari konsep pengertian bungamu. Nah ini Pak, jadi kalau misalnya sekarang hubungannya apa tuh dengan orang? Misalnya ada sesuatu orang yang ada suara. Kembali ke pengertian kita hidup ini apa? What is life? Atau kita ini pengalaman ini apa? Ternyata rentetan pengalaman, right? Hanya yang kamu alami, right? Yang kamu alami warna, bentuk, bebauan, segala macam, dan pikiran. Jadi pada suatu ketika, jika kamu ada sesuatu yang kamu lihat, ini dulunya dilihat kan? Hanya dilihat. Tapi seketika itu juga kamu convert into sesuatu yang kamu ngerti. Menjadi bunga. Right? Ini disebut vikalpa. Atau berkonsep. Jadi sebetulnya untuk bisa ngerti segala sesuatu menurut pramana ini, kita harus bisa berkonsep. Sebab tanpa berkonsep ini suhu yang ditanyakan dulu kan. Tanpa kita berkonsep, kita tidak bisa hidup di masyarakat. Bahkan tidak bisa hidup karena kita harus mengkonsep. Tapi payahnya konsep ini paling sering kita anggap itu faktanya seperti itu. Padahal everything itu you conceptualize. Kamu mengkonsep ini. Right? Jadi pada waktu orang ngomong ini, itu yang hanya suara ini pada waktu kamu terima, karena kamu pernah belajar bahasa Indonesia, suara-suara yang disusun secara itu mempunyai arti. Tapi karena kamu pengalaman dalam hidupmu, arti yang begini ini artinya menghina, penghinaan gitu. Right? Jadi sebetulnya semuanya itu masakan kita, konsep. Makanya dibedakan dalam pramana ini Sesudah ini saya enggak menggunakan kata-kata yang aneh-aneh. Cuman saya kepingin kalian supaya pernah dengar. Just for good luck, for good blessing, dan juga ngerti. Dibedakan antara yang namanya pratyaksa, yaitu direct persepsi, yaitu misalnya yang kelihatan sebelum ini jadi buku, yang namanya pratyaksa ini hanya tahu persegi dan warna. Tapi split second kemudian lalu menjadi buku di dalam. Jadi pratyaksa ini direct, suara yang masuk, bebauan, apa bentuk dan warna, itu yang namanya pratyaksa. Dikatakan pratyaksa ini tidak bisa salah. Nah, tidak bisa salah. Karena exactly what it is. Dignaga mengatakan gitu. Tapi terus nanti Master Dharmakirti menambahi satu pengertian lagi, satu sentence, dikatakan tidak bisa salah sebatas alat inderanya. Maksud beliau ini begini. Seperti kalau mata saya begini, saya lihat kalian lurus, lalu kalau saya mata ini saya pencet, kalian jadi double semua. Jadi mengatakan bahwa semua yang masuk di indera itu betul semacam itu tergantung alatnya. Jadi pada waktu kalian atau kita masukkan tongkat dalam air, kita lihat tongkatnya miring. Tapi apakah tongkat itu miring? Tidak, tapi dalam pikiran kita, kita langsung meluruskan. Right? Nampaknya miring, tapi dalam pemikiran kita tongkat. Kita tahu tongkat itu lurus. Nah, sekarang ini loh, gebrakan yang begitu sederhana itu sudah kita konsep. Kemudian yang kedua, yang namanya anumana. Anumana ini referential knowledge. Apa? Sudah pakai reference. Sekarang ini misalnya, cuman kalian nggak bisa lihat ya. Saya bisa lihat di tempat ini ada asap, ya, ada asap di sana. Saya nggak lihat karena persis di atas sisi ya kelihatan hanya asap. Tapi karena ada asap, saya bisa terka bahwa di dalamnya ada apa? Ada api. Paling tidak ada sesuatu yang nyala karena ada asap. Ini yang namanya anumana. Jadi sesuatu kita taunya hanya dengan deduksi. Right? Misalnya kita dengar gurung 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 gitu. Ini yang namanya inferential knowledge. Kamu tahu karena kamu infer bahwa karena ada ini maka itunya akan ada. Right? Itu dikatakan valid juga, pramana namanya. Valid in the sense. Terus nanti yang ketiga yang namanya syabda, tapi kita mungkin untuk ini enggak. Yang saya akan kembali ke tadi prinsip yang mengkonsep tadi yang namanya vikalpa. Vikalpa. Jadi untuk bisa mengerti itu split of a second. Oh mungkin kalau kalian yang dulu Suhu juga ikut kan waktu itu beberapa hari di hotel mana ya yang di Jakarta itu. Serpong, ya. Yeah. We talk about that, right? Mungkin kalian sudah lupa. Ingatkan, Hani. Okay. Alright. Enggak dites dah. Enggak dites. Jadi artinya, the concept, kita ini selalu mengkonsep hal. Dan mengkonsep ini punya ciri-ciri. Kamu hanya mengkonsep itu karena kamu pernah lihat atau pernah tahu. Makanya kamu bisa bilang itu bunga mawar, right? Atau bunga karena kamu pernah tahu gini. Salah satu ciri-cirinya, ada beberapa kriterianya. Jadi yang namanya vikalpa ini our concept. Jadi dikatakan di Buddha Dhamma sebetulnya selalu kita ini apa yang kita alami is just that, hanya itu. Lima-lima ini yang dari indera, kecuali pada waktu pertama pratyaksa ataupun anumana, pada waktu itu kamu bisa tahu that's it, yang benar. Sesudah itu gebrakan berikutnya udah kamu masak, sudah kamu. Nah di sini nih, kecenderunganmu, kesukaanmu, tendensimu, proclivitymu mempengaruhi apa yang kamu mengerti tentang segalanya. Ini semua ini juga yang disebut karma. Jadi caranya kamu nanti melihat itu semua dipengaruhi oleh yang ada dalam dirimu. Sebab dengan misalnya kenapa Vina senang bunga mawar, mungkin pernah kamu sekali kamu tidak senang bunga gladiola atau bunga apa, tapi you like that. Itu dipengaruhi oleh karena kamu pernah lihat. Makanya tadi waktu diterangkan begitu, video yang katakan jerapah, karena mungkin for you that description and you, mungkin kamu lebih suka jerapah daripada kuda gitu, mungkin atau mungkin deskripsinya juga kurang benar. Ini kelihatannya apa sepele ya, tapi ini apa luar biasa. Jadi dengan diterangkannya begitu, jadi cara kita untuk tahu sederhana tadi kembali ke sini nih. Sekarang tahu jawabannya nih malah. Sorry. Jadinya buku ini ternyata pada waktu di pikiran kita bilang itu buku. Sebelum bilang itu buku, buku apa? Sebab ini buku ini seperti ini. Kalau digantung di WC, kira-kira orang anggapnya apa ini? Apa ya? Tisu kali. Apa? So makanya kita ini the chance untuk marah, untuk senang ini, enggak suka ini, itu banyak sekali. Karena setiap kali kita begini, kita masa. We always apa? Termasuk mood kita juga. Kalau moodnya lagi senang, lihat laci acacaan, oke-oke aja bersihan. Right? Tapi kalau kamu moodnya lagi juga 50-50, lihat gitu, ngapain lagi kamu cari apa? Lain kali tanya daripada bikin heboh. Begini, jadi di sini yang diperlukan wikalpa itu tidak pernah, jadi yang penting diingat-ingat, wikalpa ini tidak pernah faktanya seperti itu. Jadi kamu dengan tahu ini, lain kali kalau kamu itu penghinaan, kamu stop dulu. Kamu nganggap bahwa itu tidak pernah seperti itu sebelum kita sebut itu penghinaan. Mungkin penghinaan, tapi kamu berhenti dulu. Nah, kamu lalu memutuskan, wah ini penghinaan. Nah, kalau kebetulan pada waktu itu kamu lagi bete atau lagi apa, kamu langsung reaksimu bang bang bang. Tapi kalau kamu punya tengah waktu dan kamu tahu bahwa ini ya penghinaan, tapi gunanya apa? Kita teruskan. Apalagi ada bahaya gini, oke. Kalau enggak jadi dapet gitu. Makanya tujuannya mengerti mengenai pramana ini begini. Nah, yang disebut tadi conceptualization is the king of mara, raja dari para mara. Ini bukan vikalpa ini. Vikalpa ini ada terusannya. Namanya prapanca. Namanya prapanca. Prapanca ini yang terus meneruskan. Begitu kamu bilang ini bunga merah, right? Yang seharusnya berhenti di situ, kamu bilang ini bunga, prapanca ini meneruskan. Ya itu bunga, saya suka ini gini, itu bunga sedap malam. Ini saya suka sedap malam, atau itu bunga sedap malam, itu mengingatkan saya ini pada waktu sembahyangan ini, itu atau apa, bang 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 bang. Terus lalu kamu jadi, oh saya kangen mama. Right? Just seeing this, ceritamu menjadi-jadi dari sini ke sana, dari sana, dari sana ke sini. Ini yang namanya prapanca. Nah, prapanca ini disebut king of mara karena dalam berprapanca ini you always believe, kamu terus percaya bahwa itu benar seperti itu. Makanya reaksimu itu sebetulnya reaksi atas ceritamu sendiri. Ini right? Jadi saya cuma kepingin nerangkan tadi mengapa kok konseptualisasi disebut King Omara setelah saya cek itu, karena di bahasa Inggris vikalpa juga diterjemahkan sebagai konseptualisasi. Dalam hal ini yang dibicarakan bukan vikalpa tapi prapanca. Tapi prapanca. Dan prapanca ini dikatakan ini loh yang bikin repot. Makanya saya bilangkan, kamu tahu ini bunga sedap malam, tahu-tahu kamu bisa membuat statement saya kangen mama. Urut-urutannya baik-baik. Jadi sebetulnya tidak cuma definitive characteristic, tapi dari situ kemudian yang namanya proliferate, your proliferation of your thought, itu menyebabkan kamu lalu baik-baik. Nah, apakah itu aja proliferasi? Nur jauh, Su, gimana? Enggak acak. Mengapa kok bisa begini? Yang nentukan apa? Yes, atau yang nentukan sebetulnya karma kita. Atau kebiasaan-kebiasaan kita, kesukaan kita, pengalaman kita, apa keberadaan pada saat itu seperti apa. Ini yang tentukan mau belok kanan atau belok kiri, ini mikir ini, itu loh yang ada di dalam. Makanya yang diartikan dalam ego dalam Buddha Dharma ini lain dengan misalnya ego dalam Western Psychology, dianggap ada ego benar-benar yang gini. Cuman dalam Buddha Dharma yang disebut ego itu apapun yang membuat kita itu bisa kita sebut salib dengan segala paketnya, kesenangan saya, kebencian saya, ketakutan saya, semua apa yang pernah saya kerjakan. Makanya di sini ini pentingnya mengerti mengenai karma. Sebab apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, atau apapun yang kita pikirkan, sangat mempengaruhi prapanca ini. Dan prapanca itu is your life sebetulnya. Itu hidupmu itu sebetulnya dari cerita-cerita ini. Yang namanya prapanca. Right? So it's very technical, tapi saya kira perlu akan menolong untuk tahu what goes on in your mind, yang ada di mind. Jadi konsep of mind di Buddha Dharma itu tidak ada gemlondong, sudah ada dulunya mind, kemudian mind mikir ini, mind mikir itu. No, ada objek, ada alat untuk bisa mengerti, misalnya objeknya ini bentuk dan warna, ada kebiasaan untuk melihat, bang, ada penglihatan. Penglihatan ini yang disebut consciousness. Bertemunya tiga ini yang disebut sparsa, contact. Nah, pada waktu ada contact baru ada consciousness. Jadi yang consciousness yang ada terus menerus itu, dan consciousness ini terus menerus, tapi consciousness yang seakan-akan sosok yang hanya duduk terus tunggu, dengar ini, dengar itu, dengar ini, atau saya dengar ini, saya dengar itu, there isn't, enggak ada. Adanya ada ini, ada itu, ada ini, boom, kamu dengar. Ada ini, ada itu, kamu lihat. Begitu. Nah, makanya enggak ada akunya, karena akunya di mana? Dan enggak ada perlunya. Bahkan kalau ada akunya, malah sering bikin heboh. Right. Selalu bikin rumit malah. Karena akunya ini penuh pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Is that clear? Ada yang mau tanya? Ya. Sorry.
Kebahagiaan yang kita katakan, kekuatan yang
At that level, absolutely. At that level, jelas ceritamu. Makanya kita juga ahli kan. Ya biarpun begini, tapi oke lah kita bahagia. Tapi biarpun ini semua begini, tapi ini kurang. Ternyata jumlahnya gak berarti kan. Kamu misalnya punya definisi, punya uang sama dengan punya 5 juta right? Kamu punya 5 juta tergantung, masih tergantung kamu kok. Bilang, ini membuat saya bahagia. 5 juta tidak membuat saya bahagia. Hanya kalau 10 juta. Nah, kamu dapat 10 juta. Kamu juga tergantung kamu juga nih. Kamu mesti bisa bilang, 10 juta ini saya bahagia, atau 10 juta saya kok bisa 10 ya? Mestinya saya bisa lebih. Kamu enggak bahagia. Tapi kalau bilang 10 juta tapi mungkin saya bisa lebih, tetap bahagia ya bisa juga loh. Right? Itu tergantung kamunya mestinya. Nah, apakah tergantung ini free will? Apakah itu betul-betul kehendak bebasmu untuk kamu mengatakan itu saya 10 juta happy, atau saya yakin saya bisa dapat 100 juta tetap happy, atau saya yakin saya dapat 100 juta tapi mulanya tidak happy? Pilihannya kan banyak nih. Siapa yang menentukan? Coba saya lempar ke semuanya ini. Siapa yang menentukan? Hah? Jenny, menurut kamu? Iya. Apakah kamu bisa milih? Kelihatannya bisa, right? Kelihatannya bisa. Kelihatannya bisa. Dan mudah-mudahan bisa. Apa yang bisa membuat kamu milih 10 juta ini juga sudah oke, tapi saya yakin saya bisa dapat 100 juta tapi happy? Atau kamu bilang 10 juta no, karena itu berarti saya bisa 100 juta. Ya, apa yang menentukan itu? Apa yang menentukan dua sikapmu itu? Meskipun kamu bisa pilih, coba dari mana ini datang? Huh? Right, dari apapun yang ada dalam pikiranmu, right? Apapun yang ada dalam latihanmu, cara melihat dengan perspektif yang benar. Misalnya kita latihan, kita mengatakan bahwa sebab segala penderitaan adalah perasaan serba ketidakcukupan, right? Lalu kamu melatih, mencoba melihat apa-apa yang ada ini perfect. Tidak ada yang perlu ditambahi, tidak ada yang perlu kurangi. Tapi tambah ya boleh, kurangin jangan. Ya, apa misalnya? Apa? Tapi kamu mulai melatih seperti ini. Makanya latihan, pengertian, apa? Caring for others. Kuncinya di mana? Kuncinya kembali lagi terhadap kepingin muasi saya. Yang intinya yang membandingkan dengan yang lain. Ini loh. Makanya kembali ya ke situ lagi. Makanya kita latihan begini ini memang untuk supaya kita bisa jadi bahagia. Jadi ternyata bahagia ini, lalu bahagia itu apa bentuknya? Menurut kamu, Ferry?
Bahagia yang maksudnya pengetahuan sekarang ini?
Iya.
Bahagia yang...
Atau saya balik sebentar sebelum kamu jawab. Kamu bisa juga jawab dalam arti kata gini, Ferry. Bagaimana cara mendapatkan bahagia menurut kamu? Dan bahagia itu apa?
Sekarang telah belajar begini.
Ya.
Itu bahagia itu ketika melihat ada contoh kecil aja di keluarga ya. Melihat seseorang yang dulunya kita selalu enggak care itu, kita selalu aku yang harus bahagia, karena bahagia kita nggak melihat, saya nggak melihat mereka itu.
Right.
Tapi saya bahagia mereka nggak bahagia.
Iya.
Tapi sekarang sudah belajar begini dan bisa melihat sudah berubah dan melihat mereka itu sudah bisa terbuka ke saya juga sudah bisa terbuka
right.
Mereka itu. Jadi
right.
Dengan mereka care, mereka senyum, mereka itu kan dulu papa kan nggak pernah ketawa. Sekarang mereka sudah open, sudah
Right. Sebetulnya ini saya ambil generiknya ya. Jadi karena waktunya juga nggak banyak, saya bisa berlarut-larut ngomongkan ini jam-jaman. Tapi yang Ferry katakan itu ternyata kebahagiaan itu skill. Believe it or not, it's a skill. Life skill. Yes. Ternyata kamu harus skillful. Tidak hanya bisa jadi. Dulunya kita pikir gampang kan bahagia. Punya tadi 5 juta enggak cukup, tambahin ini enggak cukup, mesti tambahin ini, mesti ada bahagianya, ada pas-pasannya. It'll never happen. Kalau kamu enggak punya skill. Tapi kalau kamu punya skill, dapat 2 juta skill, kamu bilang, ya ini kemampuan saya sekarang, tapi mungkin saya bisa 5 juta, tetap bahagia. Kamu tetap dapat 5 juta, bahagia lagi. Dapat 10 juta, bahagia lagi. Tapi tidak pernah tidak bahagia pada waktu 5 juta, pada waktu 2 juta, tetap bahagia. It's a skill. Skill of doing the same. Makanya untuk ini, gelar Buddha, salah satu gelar yang selalu beliau, mungkin yang paling tepat dan yang paling disukai adalah Dewa Manusyanam Shasta, guru para dewa dan manusia. Guru apa? Guru bahagia. Berarti guru supaya hidupmu melek, hidupmu terbuka. Saya kemarin waktu ngomong-ngomong lupa nyebut, waktu Suhu ngomongkan mengenai Vinaya, right? Mengenai aturan, mengenai apa-apa, itu kalau dilihat dari segi, karena Vinayanya begini-begini, karena Vinayanya begini-begini, makanya untuk ini bisa akibatnya begini-begini, itu ada memang beberapa macam. Tapi yang menarik, kalau kita pikirkan, kalau kita lihat bagaimana Buddha itu mengeluarkan Vinaya dulunya, itu ternyata yang namanya Vinaya atau Pratimoksa Janji itu sebetulnya deskripsi bagaimana seorang yang sudah tergugah berkelakuan. Ya, jadi sebetulnya aturan Pratimoksa, misalnya jangan mengambil yang tidak milikmu, itu sebetulnya bukan karena ya tahu kalau kamu begini akan itu begitu, tapi sebetulnya Buddha bisa yang ngomong begitu itu karena sebagai orang yang sudah terbuka, yang sudah melek, akan bertindak seperti itu. Yaitu tidak mengambil hal yang tidak milikmu. Jadi sebetulnya itu suatu contoh. Contoh kalau orang yang sudah melek. Jadi kita semakin melek, sebelum melek, ya kita ngikutin kan aturan. Tapi sesudah melek, kita baru tahu. So that's correct. Jadi yang Ferry katakan itu memang benar sekali. Jadi ternyata jangan kiblatnya hanya ngotak-atik yang di luar. Itu ini ya yang di dalam, the importance of mind. Ini what to be happy. Karena semua ini tujuannya itu mengatasi penderitaan, membawa kebahagiaan. Right? Dukkha Nirodha. Menanggulangi dukkha. Semua ajaran tujuannya ke situ. Oke, okay, sorry mengambil waktu. Desmond, please. Lala juga. Sekarang giliran kalian. Saya relax. Cuman tadi kepikir saja sih, apa sorry. Dan kebetulan di ruangan situ apa dikuti itu tidak terlalu dingin. Jadi saya di luar sambil mikir, sambil saya cari memang kudu apa, sebab terjemahnya itu buat saya enggak begitu pas. Kalau mengatakan hanya konseptualisasi saja, cuman yang dimaksud di sini prapanca. Kalian ngerti kan ya sekarang bedanya antara vikalpa dan prapanca. Vikalpa ini memang kita butuhkan. Vikalpa ini kita butuh. Sebab tanpa konsep atau tanpa konvensi yang tadi Johnny kamu sebutkan, itu juga enggak akan jalan. Masyarakat ini tidak akan jalan kalau tidak ada perjanjian bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi itu hanya perjanjian aja kan. Bisa aja bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Iya kan? Makanya saya ingat apa ini joke anak Yahudi ini, saya selalu senang, yang masih umur 5 masuk sekolah taman kanak-kanak, pulang dia ngomong ke bapaknya, orang Yahudi itu dianggap pandai mengenai perbandingan. Dia cerita ke bapaknya, "Bapak, tadi saya sudah belajar berhitung. Anak umur 5 wajar berhitung." "Oh iya, iya. Coba tanya, 2 tambah 2 sama dengan berapa?" Bapaknya tanya anaknya, "Jual atau beli, Bapak?" Anyway, please carry on. Sorry,
Pak. Kalau saya
wah, ini ada koneksi nih. Oke. Sorry Andrew. Sorry, tolong diulangi Andrew. Apa enggak begitu dengar? Nah benar. Nah sekarang kedengaran. Iya. Yang saya dengar sih, cuman mereka enggak dengar. Gitu.
Jadi topiknya itu tadi sebelum itu berapa itu pembelajaran itu seperti apa sih yang kita bayangkan, terus sama setelah dua hari ini ada nanti yang mengalami
apa lagi gitu. Oh, itu topiknya yang tadi. Interesting. Yeah. Interesting.
Terus nanti kita lebih ke nanya ke pengalaman masing-masing saja. Mungkin tadi lebih ke yang pertanyaan itu dari ada teman yang nanya, mungkin ada nanti titik balik di mana kita baru mulai mikir hidup itu seperti apa gitu. Terus ada macam-macam di ada yang enggak juga gitu kan. Terus kalau ada yang mungkin pak berkeluarga punya anak baru terus kepikiran mungkin rumitan apa cuma seperti ini gitu. Apakah cuma nanti besar anak terus nanti udah itu jadi orang tua yang hidup terus seperti itu baru mulai kayaknya perlu dari awal gitu di dalam. Ada juga yang waktu apa kayak itu rutinitas biasa terus rasanya kok nggak cuma seperti ini walaupun belum berkeluarga juga rata-rata seperti itu sih mungkin ada sesuatu yang apa baru mulai mencari sesuatu gitu. Ada juga tapi bukan semua doang karena ada juga yang mungkin dari peraturan atau peraturan ini apa mimpi atau apa itu jadi terus dia merasa kok seperti ini gitu. Tapi setelah itu juga dari itu dari pembahasan kita juga maksudnya kayak ternyata itu sebenarnya bukan titik balik ini cuma satu-satu yang dimana kita bertransformasi gitu kemudian kita sampai lupa mungkin juga sekarang kita belajar hal seperti ini tapi mungkin nanti beberapa mungkin proses nanti mungkin kita berevolusi lagi yang kita pikirkan atau mungkin lebih jalan lagi atau mungkin yang target kita ya kalau dari kelompok ini cuma itu aja. Thank you.
Okay. Selamat sore Rosita. Tidak sama apa? Sorry, Rosita. Sorry.
Kebahagiaan itu tidak sama dengan kondisinya keinginan.
Iya.
Jadi kebahagiaan itu adalah keadaan hati di mana tidak ada lagi kegejolak atau kegejolakan. Supaya tidak ada kegejolak atau kegejolakan, kita harus memikirkan kebahagiaan orang lain sehingga sosok saya itu tidak muncul. Setelah kita belajar, kita lebih tahu, lebih hadir sehingga tidak dapat lebih kepada kita dan tidak
Cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu sebelumnya. Natural. So very good.
Always.
tidak ada waktu untuk menjual sedikit pun. Dan pada saat gagal itu, kita tidak bisa menjual dengan harga yang lumayan. Ada pertemuan yang saya pasori, apa jadi kan memang ada pertimbangan dari yang lumayan berarti. Jadi memang lebih baik jadi bisa menjual yang lebih besar. Jadi teman-teman yang lain yang dapat karena bahkan saya tidak menjual karena ada yang kita sudah tiba di rumah bahkan karena dengan keinginan untuk membantu. Karena kita 23 tahun.
Very good.
Rasanya saya bukan senang kali ya, jadi sedang membuat. lebih baik bertemu atau apa ada sesuatu tidak yang ingin kamu bicara. Tidak usah.
Ya itu ceritanya ternyata panjang kan. Ya. Very good. Thank you. Very good.
Jalan-jalan ke Gondangdia, jangan lupa beli eminya Siria. Naik biarlah tidak ada usia, yang ada hanya bahagia.
Wah. Very good. Thank you, Rosita. Thank you, honey. Next. Oh. Me.
Selamat sore.
Maaf ya, aku bikin karena saya berjalan dari tadi daripada kerjaan.
Dirawat.
Akhirnya dia mayoritas dari pasien kembali itu katanya sih turun 70% ya. Kemudian jadi dia bisa tenang. Padahal di sini juga berbeda kok katanya.
Iya, harus ini harus harus tetap mencapai gitu meskipun kamu tahu. Mm-mm. Terus ya.
Terus dari situ dia bilang itu gak ada dia. Terus lalu akhirnya saya mendengar cerita dia, saya jadi berpikir sepertinya bulan Januari itu cocoknya untuk orang yang berambisius, orang untuk mengerem orang-orang yang berambisius. Soalnya untuk orang yang tidak ada keinginan, tidak ada target, tidak ada yang ingin dicapai, bagaimana cara mengaplikasikan bulan
Januari? Marah terbalik Julia. Saya kira Buddha Dhamma ini paling ambisius. Benar. Paling ambisius. Membahagiakan semua makhluk. Ya. Saya kira enggak ada yang lebih ambisius dari itu kan. Ya. Ini paling ambisius. Ya. Tapi yang kamu sebutkan tadi, tidak ada yang dicapai, tidak ada. Itu teknik. Itu jurusmu. Itu cara mikirmu. Meskipun tidak ada yang dicapai, tapi masih tetap bergadang menyelesaikan.
Itu
no, okay. No, okay. Ambisi itu
yang satu
hektik,
yang satu santai, tidak ada ambisi.
Dua-dua benar. Dua-dua benar. Asal kamu tahu tujuannya itu nanti untuk apa gitu. Dua approach valid. Tergantung orangmu. Ya kan? Tapi kalau Buddha Dhamma sendiri itu ambisius sekali. Very ambisius. Dua-dua benar. Kalau kamu yang orang yang gak biasa santai, suruh santai repot loh. Sebetulnya tadi pagi, sebetulnya tadi pagi saya tergoda, cuman saya terlambat. Akhirnya kita cuman punya setengah jam untuk satu meditasi. Sebetulnya meditasi yang kedua saya kepingin kita coba selama 25 menit just doing one thing. Yang one thing tadi kan mengamati nafas kan. Yang kedua saya pikir do only one thing, yaitu do nothing. Itu jangan diremehkan loh. Do nothing. Itu pun. Anyway, that's the point. Sebab dua-dua valid sebenarnya. Ya, both of them.
Tapi kalau misalnya tidak ada keinginan, jadi hidup terasa hamba gitu. Dan tidak ada apa ya. Jadi mulai berpikir sih, saya berusia 8 tahun, tapi tidak ada
kamu baru 8 tahun. Yang 80 tahun pun masih banyak yang pikir gitu. Tujuan belajar Buddha Dhamma ini supaya sesudah 8 tahun apa sesudah 80 tahun jangan sampai kamu noleh ke belakang kemudian kamu bertanya, what have I done? Apa yang sudah saya kerjakan? Kalau hanya bank account, kalau ada itu, nanti kamu akan kecewa sebab itu tidak banyak artinya, right? Makanya yang kita berulang-ulang deh, apapun yang kamu kerjakan, berikanlah dimensi lain, dimensi satu lagi, yaitu dimensi kegunaan buat yang lain. Jika ada dimensi itu, ya baik kamu manager, director, owner, developer, it doesn't matter what it is, akan membuat kamu lebih merasa contented, merasa happy, merasa senang karena ada terusannya, ada gunanya. Ternyata achievementmu, hasilmu segala macam itu hanya means, right? Hanya alat. Ini orang banyak keliru mengatakan ini tujuannya, bukan dengan dicapainya ini supaya ini bisa digunakan kan, membahagiakan anak, membahagiakan keluarga, agar mama dan sebagainya, sebagainya. Semakin banyak orang yang bisa berguna dari berbahagia atau senang mendapatkan dari hasilmu, semakin kamu bahagia. Jadi, tapi Juliana bukan di kedokteran kan?
Tapi saya adalah karena jujur saya orangnya enggak.
Jangan bilang orangnya, kebiasaan saya. Iya.
Jadi kebiasaan saya itu kurang pede om. Terus banyak juga, sebenarnya banyak banget konten-konten dan cerita-cerita saya. Jadinya saya tidak berani menampak.
Nah itu. Nah, sekarang dirubah ceritanya, dirubah konsepnya. Tapi pakai kiblat gitu loh. Tujuannya, tapi gini, it doesn't matter. Kamu practicing medicine, medical doctor, ya, atau kamu teaching, atau kamu administrative medical doctors, atau ambil PhD dalam kedokteran, dalam medicine, it's all the same. Asal dalam hatimu kamu tahu ini worthwhile doing it. Ini cukup apa ya, worthwhile, berharga, cukup punya apa, ada gunanya gitu loh saya kerja ini. Jadi kalau kamu lihat begitu, enggak begitu soal sih apa yang kamu kerjakan. Tapi dengan adanya begitu, itu memberi dimensi satu lagi. Makanya lalu kamu tidak akan merasa datar. Tapi saya yakin, Yulian, apapun yang kamu kerjakan tentunya ada gunanya buat orang lain. Cuman kadang-kadang kita sendiri menganggap itu tidak aspek yang penting, makanya kita tidak tahu. Kadang-kadang ada gunanya loh, kamu lihat, ternyata saya juga bantu dia, ternyata juga ada baiknya, ternyata saya bisa begitu. Jadi ternyata yang saya omongkan ke Ferry tadi, if you want to be feeling really happy, itu it's a skill, right? Makanya happiness dalam yang kita bicarakan hari ini, ya itu bukan hedonistic happiness, tapi ini yang dalam bahasa apa Yunani-nya disebut eudaimonia, yaitu perasaan yang flourishing, you know, the flourishing things like that. Don't worry, jangan apa itu loh. Mungkin kita, saya nggak tahu, cuma mungkin Juliana terlalu sering katakan saya orangnya begini orang, ya nggak berkesempatan kamu. Kalau kamu sudah bilang saya orangnya begini titik, bob, nggak bisa manuver kan. Cuma kalau kamu bilang saya kebiasaannya begini dan semua kebiasaan bisa dirubah, mantranya ganti ini, right? Mantranya ganti. Ini benar kan? Semua kebiasaan bisa dirubah. Semua kebiasaan bisa dirubah. All the mind you can change. Tapi kalau makanya saya usul kemarin, jangan bilang saya orangnya begini. Sebab kamu bilang saya orangnya begini, almost fix you. Kamu udah pakai blanket thing. Nah, kalau orangnya begini mau diapain lagi, gitu kan? Tapi kamu kalau bilang kebiasaan saya menjadi begini, dan tambahin mantranya, semua kebiasaan bisa dirubah. Right? So go for it, right? Okay.
Yeah. Sebenarnya dari awal
syaratnya?
Syaratnya sekarang ada asuransi
kesehatan. Brilliant. Oh. Iya. Ya biasanya kalau sudah lewat dua kali, yang ketiga pasti oke. Okay. Pasti oke. Okay. Look, I mean, hidup itu penuh begitu, penuh tantangan. Apa betul hidup itu sebetulnya cukup singkat. Tapi juga semua kondisi itu harus benar. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ini approach Buddha Dharma yang agak cute, apa yang agak cheeky sebetulnya, bukan cheeky tapi very profound. Misalnya apa ya? Saya lempar batu bata ke jendela misalnya. Nah, pecah ke jendelanya. Dalam kehidupan sehari-hari yang memecah jendela siapa? Saya kan. Ya. Yeah. Right? It's me. Tapi dalam Buddha Dharma juga bisa katakan loh, yang salah yang bikin kaca. Kenapa kok kaca gampang pecah? Yang salah yang bikin batu bata. Kenapa batu batanya begitu keras sehingga mecahkan kaca? Hanya dilempar ke kaca kok bisa mecahkan kaca? Betul? Enggak, itu setengahnya bercanda, tapi it's true. Jadi dalam Buddha Dharma pengertiannya untuk sesuatu kejadian ini, keterkaitannya ini tak terbatas. Ini hubungannya dengan ini, hubungannya dengan ini, hubungannya. Tidak bisa kamu ngomong it's just me. Jadi misalnya kalau jiwanya jenuh gitu ya, it's not just you. Itu banyak sekali kondisinya. Dan yang perlu kita yakini, kondisi ini berubah terus. Jadi kamu jangan sampai bilang saya orangnya gini, begini terus itu. No, karena kondisinya berubah terus. Yang jelas tanggalnya ganti terus, right? Umurnya tambah terus, and all those things. Jadi besar hati bahwa semua kondisi akan berubah. Ini yang namanya paticcasamuppada. Ini ada, itu ada, ini ada. Ya ini bukan untuk alasan kalau saya lempar batu bata orang ya tahu ini yang salah saya. Tapi dalam pengertian sebenarnya, strictly speaking, di Buddha Dharma juga diterangkan ini karena kacanya terlalu tipis atau batanya terlalu keras atau that go like this. So don't worry apa bahwa semua keterikatan ini tidak bisa kita membuat statement saya orangnya begini, keadaannya begini, makanya saya begini forever. Cannot do that. Karena semuanya change. Tapi sebaliknya juga mengerikan juga loh Julian. Sebaliknya kalau kamu sesuatu yang happy, sekarang you love your work, kamu kerjanya kamu senang, semuanya okay. Lalu kamu bilang I want it to be like this all the time. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena akan berubah nih. Akan berubah. Lalu gimana? Panik kan? Caranya gimana? Nah kita caranya ingin melestarikan, ingin memegang sesuatu supaya ini enggak berubah-ubah. Keliru, sebab enggak mungkin. Lalu pertanyaannya, loh kalau begitu, lalu gimana? Apa yang di dalam ajaran caranya kalau tahu bahwa itu akan berubah-ubah, right? Lalu gunanya apa? Kita happy sekarang, kita khawatir. Ya tekniknya sederhana sekali. Mumpung sekarang lagi happy, nikmati. Besok, urusan besok. Kalau bisa, kondisinya saya buat untuk mendukung sebisa-bisa saya. Tentunya mungkin seperti yang ini. Tapi misalnya tidak seperti ini pun, ya oke. Kita nanti ganti lagi. See, it's different. Makanya, kalau kamu suka apa cookies and cream, ice cream, enjoy it. Tapi kalau enggak ada, ya terpaksa minum air sirih merah atau apa. Itu kan. Okay kan? Apa? It doesn't matter what it is. Jangan pernah takut, Juliana. Jangan pernah takut. Semua keadaan akan berubah, termasuk cara berpikir kita kan? Jadi asal kita tidak fix dulu mengatakan saya orangnya begini, kamu mulai kasih ruang untuk manuver, you know? And it will change. It will change. So keep. Makanya yang penting keep smiling, right? Yeah, everything is good. And then you do it. Alright? Thank you. Right.
Berikut kelompok 8.
Kelompok 3. Apa 8 dulu?
Jadi kelompok 8 dulu ya.
Selamat sore Andi.
Selamat sore Bu dan teman-teman sekalian. Sore. Kita dari kelompok 8 Bu, tadi membahas tentang bahagia. Jadi ini hasil pembahasan kita, Bu. Saya katakan ya.
Ya. Tolong. Terima kasih.
Ini sebelum 8 Bu. Mereka menyimpulkan sebelum 8 bahagia itu kepuasan atas pencapaian materi. Misalkan di mata, kalau tercapai, baru merasa bahagia. Kalau semua berjalan lancar, itu baru bahagia. Punya keluarga yang bahagia dan punya usaha yang bagus. Hidup selalu sehat. Terus ketika orang lain bisa mengikuti apa yang kita mau.
List bagus nih. Setuju.
Bila keluarga bahagia dan keluarga sehat,
setuju.
Dan sesuatu yang buat senang.
Setuju.
Nah, ini sebelum laba mereka masih ada begini loh.
Loh, okay kan ya? Sesudah belapar merasa seperti itu okay juga kan? Jangan sampai sudah belapar lalu macam-macam. Okay.
Jadi ini sesudah belapar ya?
Ya.
Sesudah berapa bahagia itu melihat orang lain bahagia.
Oh, malah lebih baik, bagus.
Belajar mengurangi keakuan, memahami bahwa semua situasi bisa lancar, tapi belum bisa benar-benar hadir ketika sesuatu penderitaan benar-benar datang. Bisa memahami kesulitan orang lain, bisa mengikhlaskan ketika mengalami kehilangan sesuatu.
Very good.
Bahagia bisa membantu orang lain.
Good.
Lebih toleran dalam menghadapi situasi. Terus bisa menolong orang lain, bisa melakukan sesuatu yang bikin orang lain senang. Lebih siap menghadapi kenyamanan. Kalau saya pribadi itu,
yeah.
Kalau saya pribadi sih, saya nggak tahu ya bahagia itu seperti apa ya. Saya sih
lihat kalau anakmu yang beautiful itu tidur misalnya.
Ya, saya sih merasa senang apabila melihat anak tidur. Saya senangnya beda. Apakah ini bahagia juga nggak tahu gitu, tapi punya perasaan senang.
Ya jangan.
Saya sih beda gitu. Sama apabila mencapai sesuatu. Beda. Ya, jadi seperti Bu Kuara bilang, melihat anak dibanding kamu melihat senang melihat anak sama senang di sesuatu di darat, memang beda. Gitu. Terus teman-teman di grup membahas tentang kebahagiaan orang tua. Mereka membahas ada yang belum sempat membahagiakan orang tua dan orang tua sudah pergi. Dan ini menimbulkan suatu penyesalan.
Should never do that. Should never do that. Nggak perlu.
Oh, terus melihat beberapa teman yang sharing tentang orang tuanya dalam kondisi sakit. Dengan demikian juga terpikir yo, saya sih sama orang tua saya sih cukup beruntung tidak ada itu ya, tidak ada tantangan yang besar sih. Kita hubungan cukup baik dengan teman-teman sharing, orang tua saya pribadi sih sih nggak memikirin sih om, karena belum tentu itu benar-benar terjadi.
Oh tentu akan terjadi. Tentu akan terjadi. Ya, enggak, tentu akan terjadi, tapi gini loh. Tapi enggak, saya kepengin sebelum saya keterusan, sorry ya, apa interrupt. Tadi pernyataanmu ada dari anggota grup yang merasa karena orang tua sudah tidak ada, mereka merasa menyesal, tidak bisa, gimana kata-katamu tadi? Tidak bisa membalas orang tua, right? Membalas kebaikan orang tua atau gimana, right?
That's not true.
Meskipun orang tua sudah tidak ada, cara kita membalas orang tua itu dengan apresiasi pendidikan mereka, dengan apresiasi cinta kasih mereka, dengan berusaha menjadi orang yang bahagia, orang yang berguna. Itu pembayaran yang paling besar. Sebab kalau orang tuanya kita pun masih hidup, itu yang beliau-beliau itu kepingin lihat. Jadi tidak akan pernah kita kehabisan waktu, cuman memang ini selama mereka ada, ini jangan disia-siakan. Itu betul. Jadi mungkin ada rasa sedikit rasa penyesalan karena beliau-beliau sudah tidak bersama kita, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa membayar jasa mereka. Ya, sebab ternyata membayar jasa mereka itu berbuat seperti mereka yang mereka perbuat ke kita. Untuk yang punya anak, lalu kita menyayangi anak kita seperti kita disayangi oleh orang tua. Sebetulnya pembayaran kembali itu seperti itu. Sebab kalau diukur, kamu mau hidup 3 kali pun tidak akan cukup untuk bisa membayar kebaikan orang tua kita. Gak bisa. Gak mungkin. Kamu lihat sendiri kan, betapa kamu sendiri tiap hari ngerawat anak, apa, kamu tahu sendiri. Ibu itu taruhan nyawa melahirkan kita. Membesarkan, mendidik, memikirkan. Kemungkinan kita untuk bisa membalas budi orang tua dalam hidup ini sedikit. Dan tidak seberapa dibanding dengan apa yang orang tua kita perbuat di sini. Tapi tidak berarti kita ini tidak bisa membalas kebajikan mereka. Caranya membalas, kita teruskan nih ke anak-anak kita seperti yang kita terima di sana, atau ke teman-teman kita. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bahagia, dedikasikan pada orang tua kita. Itu. Jadi jangan pernah lalu ada rasa penyesalan, lalu terus malah kamu down. Jangan. Bukan itu, bukan satu-satunya. Malah caranya memacu kamu menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bahagia, meneruskan. Right? Saya cuma kepengen komentar itu. Ini sering sekali orang merasa begitu, dan itu tidak satu-satunya cara berpikir yang ada. Tapi memang iya. Jadi buat kita-kita yang masih ditunggu oleh orang tua, sebisa-bisanya kita harus bisa membayar kembali kebaikan yang kita terima dari mereka. Meskipun tahu bahwa tidak mungkin kita ini, meskipun kita hidup ini 3 kali membayar kebaikan orang tua kita pun, saya kira kok belum cukup. Tapi kalau kita bisa betul-betul membayar begini, ini salah satu kebahagiaan yang bagus. Sorry. Oh, sorry. Sampai Gunung Gelis. Sorry, tadi saya khawatir saya lupa ngomong ini.
Ya palingnya sih ya lebih kami sudah terjadi. Paling kalau terjadi, apa yang kita lakukan? Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan.
Exactly. 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 Nah, cara kita ini ya, mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan, itu tidak dengan membuat ratusan ribu sinario, tidak membuat ribuan, oh ini kalau ini bagaimana saya sikapnya nanti begini, ini sikapnya begini. Bukan itu, karena sinarionya tidak akan sama dengan yang kamu buat. Tapi dengan hanya satu, punya percaya diri, apapun yang akan terjadi, saya akan bisa mengatasinya, saya akan bisa berbuat sebaiknya. Nah, untuk bisa ngomong itu landasannya apa? Menurut kamu, Andi?
Landasannya apa?
Iya.
Landasannya, saya juga tidak tahu.
Nah, tapi landasannya ini yang kita bicarakan beberapa hari ini. Setiap saat, ini kan seperti latihan juga kan. Selalu peduli ke sesama, selalu peduli sama. Hati yang penuh kepedulian. Dan kalau kamu peduli ke orang, ini masalahnya macam-macam ya. Untuk jadi bahagia panjang. Kalau kamu gak percaya, tanya Rosita. Ya, Rosita, panjang aja ceritanya. Nah, jadi kembali ke situ. Jadi semakin kamu ketemu ini, ternyata begitu. Temu ini ternyata begitu. Landasannya sama, peduli begitu. Ternyata kamu kok tahu? Kamu kok tahu bisa berbuat ini? Kamu kok tahu? Kita akan tahu saja, pasti tahu saja dah. Pasti tahu. Nah, dengan begitu lama-lama kamu pede. Jadi nanti apapun hal yang paling kamu takutnya terjadi, meskipun itu terjadi, kamu bilang, "Aha. Oke." Kamu yakin, kamu tidak grogi, tidak lagi angkat tangan. Then you just do it. Just do it. Karena kamu sudah terbiasa. Karena ini yang dikatakan kumpulan punya, right? Kumpulan punya. Dalam doa apa tadi pagi di sarana tadi, semoga punya yang terkumpul. Ini maksudnya. Semakin kita punya in our heart kindness atau kusala mulai ini, this seed of kindness in your heart, itu kamu menghadapi apa saja, kamu akan tahu apa yang harus kamu kerjakan. Saat ini belum tahu, tapi kamu akan tahu. Dan itu akan pasti. Right? Oke.
Okay.
Oke, okay, good.